ефірі «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин, і це саме той час, коли нам варто розпочинати новий інформаційний день у товаристві «Ранкової свободи». В студії Ірина Гнатишин вітає вас. В сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Чи готові військові на Донбасі до зими?
До 10 чи до 15 жовтня має відшитись повністю весь одяг, потім буде його передача. Ну, але холодно зараз.
Кого народні депутати пропонують позбавляти громадянства?
Один із авторів законопроекту зауважує, що робить усе можливе, аби Верховна Рада проголосувала за його законопроект ще до виборів у листопаді.
Довідаємося також, що призвело до протестів у Гонконгу.
Ми вимагаємо, щоб відповідні країни обережно поводилися зі словами і справами і не підтримували незаконні дії, такі як Occupy Central.
Ось про це та інше ми поговоримо відразу після новини, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Європейський Союз вирішив залишити чинними санкції проти Росії через її дії на сході України. Представники країн ЄС 30 вересня у Брюсселі оцінили розвиток подій у зоні конфлікту. Блок обвів свій останній раунд санкцій на початку вересня. Перед ухваленням цього рішення президент Європейської ради Герман Ван Ромпей зауважив, що санкції могли бути скасовані. Але в Євросоюзі з'ясували, що мирний план, про який домовилися в Мінську члени тристоронньої контактної групи і очільники проросійських закулотників, ще не повністю реалізовані. Речниця Верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ Майя Коціянчич відзначила, що був обнадійливий розвиток у деяких аспектах реалізації мирної угоди, але додала, що, цитата, «важливі частини протоколу ще мають бути належним чином реалізовані». Сепаратисти продовжують атакувати позиції українських військових з моменту оголошення перемир'я. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Джен Сакі на брифінгу у Вашингтоні. Йдеться, зокрема, про аеропорт у Донецьку та місто Попасна Луганської області. Там загинуло багато українських військових та цивільних, зруйнована важлива інфраструктура. Ми закликаємо Росію та сепаратистів негайно припинити атаки. Ми також закликаємо Росію відвести всіх своїх військових і техніку з України, зазначила Сакі. Представниця Держдепартаменту США також закликала Росію та сепаратистів дозволити представникам моніторингової місії ОБСЄ виконувати свою роботу. Представники ОБСЄ і далі працюють у Луганській області. Про це заявив прес-аташе спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Бацюрків. У засобах інформації з'явилася інформація, що голова облдержадміністрації Луганської області Геннадій Москаль констатує самоусунення місії в області. Це не так. Спостерігачі і далі працюють у Луганську та області. Це видно зі звітів, які щодня з'являються на сайті організації. Але через те, що у Луганську та прилеглих територіях дуже складна гуманітарна ситуація і деякі спостерігачі ОБСЄ не захищені належним чином, кількість співробітників нашої місії дещо змінилася, зазначив Буцюрків. 30 вересня голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що спостережна місія ОБСЄ на Луганщині не здійснює моніторинг припинення вогню. Британські винищувачі завдали перших повітряних ударів по бойовиках угруповання «Ісламська держава» в Іраку. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон. За його словами, два британські бойові літаки, цитата, «виявили і атакували позиції з важкою зброєю, яка загрожувала курдським силам на півночі Іраку». А згодом у тому ж районі розбомбили транспортний засіб бойовиків «Ісламської держави». Курдські ополченці повідомили, що ці авіаудари допомогли їм захопити стратегічний пункт у містечку Рабія, приблизно за 100 кілометрів на північний захід від Мосула, а також кілька сусідніх сіл. Донецький футбольний клуб «Шахтар» не зміг виграти перший поєдинок Ліги чемпіонів у Львові. Ще за кілька хвилин до фінального свистка в поєдинку з португальським «Порту» гірники вели перед із рахунком 2-0, але Джексон Мартінес, який вийшов на заміну наприкінці гри, спершу реалізував пенальті, а в компенсований час вдало зіграв після прострілу і встановив остаточний результат 2-2.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7 година 12 хвилин, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Холодна пора року загострила проблеми з забезпеченням українських військових в зоні бойових дій. Про це розповідають волонтери.
За їхніми словами, Міністерство оборони обіцяє надати зимові однострої лише всередині жовтня. Відтак, нині утеплення бійців цілком залежить від простих громадян. Щоправда, через режим припинення вогню на Донбасі кошти на допомогу армії українці стали жертвувати менш активно, кажуть волонтери.
У Дебальцевому велика частина українських бійців через похолодання та вологу погоду застуджені, є солдати з запаленням легенів. Відтак потрібні протизастудні і імуностимулюючі засоби, повідомила Радіо Свобода представниця волонтерської ініціативи «Армія СОС» Антоніна Баюра. Вона розповідає, що через наближення зими добровільні помічники армії намагаються забезпечити військових насамперед теплими натільною білизною, шкарпетками, гумовими чоботами, штанами і бушлатами, балаклавами та рукавицями. Є також велика потреба у наколінниках та налокітниках, які взагалі не передбачені нормами військового статуту, як не передбачені і сучасні індивідуальні польові аптечки, нагадає Баюра. Волонтерка каже, що новина про так зване перемир'я вплинула на людей, які перераховують гроші волонтерським організаціям та допомагають речами. Активність такої благочинності скоротилася удвічі, зазначає вона. Щоправда, в останні дні українці знову почали більше перераховувати коштів та приносити необхідних речей. Очевидь тому, що люди самі відчули холод, та й засоби масової інформації регулярно повідомляють про те, що військові у зоні бойових дій мерзнуть, а зимову форму, згідно з військовим статутом, видаватимуть лише у середині жовтня, припускає Антоніна Баюра.
Волонтери зустрічалися із представниками з міністерства. Прийшла мова і про теплий одяг, запитували ми. Ну, там стоять сроки, що там до 10 чи до 15 жовтня має відшитись повністю весь одяг, потім буде його передача. Ну, але холодно зараз.
Отже, топ-тему ми сьогодні визначили, і, зрештою, детальніше про це ми поговоримо також у другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж у вас, за традицією, шановні слухачі, з'явиться можливість висловитися в прямому ефірі з цього приводу. І питання звучатиме так: чи допомагаєте ви армії і переселенцям? І як?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Верховній Раді пропонують ухвалити норму про припинення громадянства тих людей, які загрожують національній безпеці України. Таке покарання автори законопроекту радять додати до обмеження волі, яке передбачене Кримінальним кодексом. Втім, механізм припинення громадянства дуже складно прописати в українському законодавстві, кажуть юристи. До того ж, негромадяни на побутовому рівні мають майже ті ж права, що й громадяни України. Що насправді дає громадянство і як живеться людям, які його не мають? Це з'ясовувала Яна Полянська.
У Верховній Раді зареєстрований проект закону про припинення українського громадянства за злочини проти основ національної безпеки, тобто за посягання на державний суверенітет та цілісність країни, діяльність на користь іноземних спецслужб, злочини проти миру та прояви сепаратизму, як це визначено чинним законодавством. Один із авторів законопроекту, депутат Валентин Королюк, у коментарі Радіо Свобода зауважує, що робить усе можливе, аби Верховна Рада проголосувала за його законопроект ще до виборів у листопаді.
На виборах вони знову не проголосують за тих, хто сьогодні воює проти України, хто зраджує Україну.
У будь-яких законопроектах може йти мова лише про тимчасове припинення громадянства, а не про позбавлення його, адже це прямо заборонено статтею 25 Конституції України, пояснює юрист Віталій Власюк. Він розповів, що припинення громадянства передбачає ряд обмежень.
На державній службі можуть бути лише громадяни України, що абсолютно виправдане. Деякі, можливо, інші роботодавці також становлять закономірну, нові погляд вимогу. Людина повинна мати громадянство України або громадянство іншої держави.
Втім, вважає експерт, саме по собі припинення громадянства навряд може стати для людини вагомим покаранням, адже, наприклад, не громадяни мають ті ж права на освіту та медицину, що й громадяни України. Тим часом світова практика має приклади того, як люди без статусу громадянина десятиліттями комфортно проживають в Україні. Зокрема, Латвія – одна з держав, де інститут негромадянства закріпився історично. Переважно негромадяни там – це люди, що мігрували до Латвії в період Радянського Союзу та не захотіли пройти процедуру націоналізації, тобто набуття статусу громадянина. Ігор Горбунов, представник управління у справах громадянства та міграції Латвії, розповів, що значних відмінностей, які би стосувались соціальних прав та благ, між громадянами та негромадянами немає. Аби націоналізуватись, негромадяни мають прожити в Латвії не менше 5 років та скласти іспити на знання історії і мови. Втім, каже він, негромадяни зжились зі своїм статусом та бачать в ньому свої переваги. Окрім іншого, вони можуть їздити в Росію без візи, адже ця держава робить протекцію російськомовному населенню Латвії. Горбуновс розповідає, що черги на натуралізацію в Латвії останні роки немає. Він пояснює це тим, що значна кількість людей чекає спрощення процедури натуралізації, аби не складати іспити на знання мови та історії. Окрім того, на його думку, збройний конфлікт в Україні міг вплинути на тих негромадян. Громадян Латвії, Латвії, що ідентифікують себе з Росією.
Конфлікт Росії і України теж може зараз давати подумати о том, надо ли спішити. Может, не гражданам буде вигідні бути, ну, скажімо, Росія, і посмотрить в сторону балтійських стран.
Наразі, за даними управління, в Латвії налічується 276 тисяч негромадян. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні на засіданні говоритиме про Україну. Очікується, що з заявами виступлять генсекретар Ради Європи Турбьорн Ягланд та також комісар із прав людини. Тим часом російська делегація використовує засідання ПАРІ в своїх пропагандистських цілях. Напередодні, наприклад, одна з представниць російської делегації згадувала Україну в контексті теми неонацизму в Європі. Наша кореспондентка Жанна Баспячук зафіксувала відразу кілька випадків останніх кількох днів, коли російська сторона взялася дезінформувати щодо України на рівні міжнародних організацій.
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про геноцид російськомовного населення ДНР та ЛНР. Синхронно з цим у різних західних інституціях російські делегації організовують заходи, на яких пробують звинуватити учасників Майдану, а також політичне військове керівництво України та інших українців у причетності до неонацизму. Так, приміром, на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи у вівторок, 30 вересня, представниця Росії Ольга Казакова запропонувала поправку до резолюції з протидії неонацизму в Європі, де мала згадуватися СС Галичина. Крім того, вона пропонувала пов'язати одеську трагедію 2 травня також з протидією неонацизму в Європі. Директор Інституту масової інформації Оксана Романюк ділиться своїми враженнями від присвячених Україні інформаційних заходів російської делегації на міжнародній конференції ОБСЄ з прав людини, яка відбувалася у Варшаві наприкінці вересня. Тоді російські представники з'явилися на місці заходу заздалегідь, роздавали всім сутні листівки і брошури, як наголошує експерт антиукраїнського змісту, та організували виставку, експонати якої мали ілюструвати, власне, те, що слідчий комітет Росії назвав геноцидом російськомовного населення. Як наголошує експерт, українська сторона не була готова цьому протидіяти і викривати дезінформацію.
У нас є ресурсів для цього достатньо. Якщо немає у держави на це кошти, то це можуть робити навіть і громадські організації, і волонтери. І в нас є дуже багато фактів і свідчень. Ми можемо самі робити дуже багато яскравих заходів. Зрештою, у нас є мережа Євромайданів по всій Європі. У нас є Євромайдан Варшава, є Євромайдан Прага, Євромайдан Лісабон. Тобто бракує активності, бракує, напевно, координації.
Керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович відзначає, що сучасна російська пропаганда щодо України нагадує радянську.
Теперішня російська пропаганда і по формі, і по змісту є лише таким модернізованим варіантом радянської пропаганди. По змісту, що починаючи від часів Другої світової війни, все, що українське намагалися фашистські, колабораціоністські, нацистські і так далі, і це продовжується.
Керівник Українського центру досліджень Голодомору Наукма, доктор історичних наук Людмила Гриневич порівнює сучасну демонізацію російською пропагандою образу бандерівця-неонациста з тим, як у радянській пропаганді створювався негативний імідж Куркуля ще до Голодомору. Образ заможних українських селян спочатку позбавили людських рис, тобто дегуманізували, а потім уже в різний спосіб навіювалася думка про потребу його знищення задля очищення суспільства.
Це був матеріал нашої колеги Жанни Беспячук. Ну і поки Росія намагається нав'язати Європі свою правду щодо ситуації на Донбасі, в Криму російська влада після показової розправи над Меджлісом кримсько-татарського народу взялася і за національний з'їзд кримських татар Курултай. Щоправда, цього року влада формально ні при чому. Ідею організувати альтернативний Курултай озвучив колишній український держслужбовець, нині голова громадської організації, яка претендує на роль головного посередника між владними структурами і кримськими татарами. Експерти прогнозують, що атаки на традиційні кримсько-татарські суспільно-політичні інститути триватимуть. Деталі у наступному сюжеті.
З моменту появи громадської організації «Керим Бірлігі», що в перекладі означає «єдність Криму», в Меджлісі заговорили про спробу створення лояльних до російської влади кишенькових структур з числа деяких кримських татар. На чолі новоутвореної організації став бізнесмен Сейтумер Німетулаєв, який до анексії Криму називав себе кримським татарином українського походження і успішно опановував не лише бізнес, а й держслужбу, у 2006 році очоливши Генічеський район. Свого часу Німетулаєв зробив і політичну кар'єру, був керівником місцевого відділення партії регіонів.
Різка критика виконувача обов'язків голови Республіки Крим Сергія Аксьонова на адресу Меджлісу пролунала практично одночасно із заявою Керембірлігі щодо проведення нового курултаю. Аксьонов заявив, що, цитую, не бачить сенсу спілкуватися з організацією, яка не має реєстрації в російському правовому полі. Німетулаєв вже заговорив про те, що хоче скликати новий курултай відповідно до російського законодавства.
У нас є всі можливості прекратити существування курултаю, назначити нові вибори і пройти вибори.
Для демонстрації серйозності намірів були озвучені не лише плани, але й дата, до якої мають обрати новий курултай – жовтень 2015 року. Експерт Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос переконаний, що створення альтернативної структури можливе лише за підтримки російської влади.
Фінал справжніх політичних розправ буде мінімальна, але Росія може використовувати і для досягнення тих чи інших для маніпулювання громадською думкою, для намагання розколоти національного руху і його знищення, тому що саме на це спрямовані такі зусилля.
Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чуйгоз 29 вересня зустрічався з представником президента Російської Федерації у Криму Олегом Белавенцевим. За словами заступника голови Меджлісу, незважаючи на доброзичливий тон бесіди в цілому, ілюзій щодо реальних цілей влади у нього немає.
Діалог заради діалогу нікому не потрібний, ані владі, ані Меджлісу. Принципи, які декларує Меджліс, дуже незручні для влади. Приміром, наше право на самовизначення.
Водночас, на його думку, варто очікувати подальших репресій і тиску на членів представницьких органів кримських татар, Меджлісу і Курултаю, а також активістів національного руху.
І до подій у світі. Придушення протестів у Гонконгу є внутрішньою справою Китаю, тож інші країни мають обережно висловлюватися з цього приводу, попереджає китайське міністерство закордонних справ. Британський прем'єр Девід Кемерон заявив про свою стурбованість протестами, особливо після того, як демонстранти, які виступають під демократичними гаслами, почали блокувати вулиці з вимогою виступу перед ними керівника місцевого уряду. Протестувальники вимагають проведення вільних місцевих виборів і більш демократичних свобод для Гонконгу. Далі в сюжеті.
Влада Китаю попереджає, що події в Гонконгу, який повернувся під владу Пекіна у 1997 році після 150 років панування британців, є лише внутрішньою китайською справою, заявила речниця Міністерства закордонних справ країни Хуа Чуїнг.
Ми хочемо наголосити, що Гонконг є спеціальною адміністративною територією Китаю, і справи Гонконгу є виключно внутрішньою справою Китаю. Тому ми вимагаємо, щоб відповідні країни необережно поводилися зі словами і справами і не підтримували незаконні дії, такі як Occupy Center у Гонконгу, і не посилали інших хибних сигналів до світу.
Масові акції протесту розпочалися у Гонконгу 26 вересня. Їх ініціювали студенти, до яких приєднався опозиційний громадський рух Occupy Central. Британський прем'єр-міністр Девід Кемерон нагадав Китаю про угоду, згідно з якою Гонконг повернувся під владу Китаю. Згідно з спільною декларацією від 1984 року, в Гонконгу зберігалося загальне виборче право.
Заради справедливості до китайців потрібно сказати, що це виборче право було збережене, але загальне виборче право насправді означає, що існує не просто можливість голосувати, але при цьому має бути і справжній вибір.
На вихідних поліція застосувала перцевий і сльозогінний газ проти демонстрантів, які захищалися парасольками. Тим часом у Китаї намагаються придушити не лише самі протести, але й згадку про них в інтернеті. Назва протесту «Парасолькова революція» вже заборонена в усіх онлайн-дискусіях. Проте китайські користувачі мережі ще можуть використовувати її для пошуку інформації про протест. Нинішні протести у Китаї є найбільшим проявом громадського невдоволення з часів придушення студентської демонстрації у центрі Пекіну у 1989 році на площі Тяньаньмень. Марія Щур, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
7:27. На цю пору ми поговорили про те, що окупаційна влада Криму тисне на кримських татар. ПАРЄ на засіданні сьогодні поговорить про Україну, а також пожвавилися масові протести в Гонконгу. В другій частині програми порушимо такі теми. Чи готові до зими військові і переселенці з Донбасу?
До 10 чи до 15 жовтня має відшитись повністю весь одяг, потім буде його передача. Ну, але холодно зараз.
За що в українки Віталії відібрали доньку?
Передо мною поставили вибір. Ілі ріонок, ілі робота.
Довідаємось також, про що пише свіжа українська преса.
І сміттєва люстрація, і знесені ліча – це сурогати на кшталт цукрози або соєвої ковбаси. Вони замінюють те, чого не вистачає українському суспільству.
Але детальніше про це ми поговоримо одразу після новин.
Європейський Союз вирішив залишити чинними санкції проти Росії через її дії на сході України. Представники країн ЄС 30 вересня у Брюсселі оцінили розвиток подій у зоні конфлікту. Перед ухваленням цього рішення президент Європейської ради Герман Ван Ромпей зауважив, що санкції могли бути скасовані. Але в Євросоюзі з'ясували, що мирний план, про який домовилися в Мінську члени тристоронньої контактної групи і очільники проросійських заколотників, ще не повністю реалізований. Речниця Верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ Майя Коціянчич відзначила, що був обнадійливий розвиток у деяких аспектах реалізації мирної угоди, але додала, що, цитата, «важливі частини протоколу ще мають бути належним чином реалізовані». Сепаратисти далі атакують позиції українських військових з моменту оголошення перемир'я. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Джен Сакі на брифінгу у Вашингтоні. Йдеться, зокрема, про аеропорт у Донецьку та місто Попасна Луганської області. Там загинули багато українських військових та цивільних. Була зруйнована важлива інфраструктура, наголосила речниця.
Ми,
як і раніше, глибоко стурбовані активізацією насильства на сході України. Російські військові сили і засоби все ще перебувають в Україні, а кордон Росії та України, як і раніше, не контролюється. Представниця Держдепартаменту США також закликала Росію та сепаратистів дозволити представникам моніторингової місії ОБСЄ виконувати свою роботу. Представники ОБСЄ і далі працюють у Луганській області. Про це заявив речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків. З'явилася інформація, що голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москва Скаль констатує самоусунення місії в області. Це не так. Спостерігачі й далі працюють у Луганську та області. Це видно зі звітів, які щодня з'являються на сайті організації. Але через те, що у Луганську та прилеглих територіях дуже складна гуманітарна ситуація і деякі спостерігачі ОБСЄ не захищені належним чином, кількість співробітників нашої місії дещо змінилася, зазначив Боцюрків. 30 вересня голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що спостережна місія на Луганщині не здійснює моніторинг припинення вогню. Британські винищувачі завдали перших повітряних ударів по бойовиках угруповання «Ісламська держава» в Іраку. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон. За його словами, два британські бойові літаки виявили і атакували позиції з важкою зброєю, яка загрожувала курдським силам на півночі Іраку. А згодом у тому ж районі розбомбили транспортний засіб бойовиків «Ісламської держави». Внаслідок повітряних ударів американської авіації та наземних дій іракських сил на захід і південь від Багдада, за повідомленнями, загинули десятки бійців ісламської держави. Щонайменше 25 людей загинули в Іраку від вибухів бомб, закладених в автомобілях у шиїцьких районах Багдада. Йдеться у повідомленні іракських медиків та поліції. За повідомленням влади Іраку, два вибухи пролунали в одному з районів іракської столиці Аль-Хурія. Донецький футбольний клуб «Шахтар» не зміг виграти перший поєдинок Ліги чемпіонів у Львові. Ще за кілька хвилин до фінального свистка в поєдинку з португальським «Порту» гірники вели перед із рахунком 2-0, але втримати цю перевагу не змогли. Нічия 2-2. Свій наступний поєдинок донеччани проведуть на виїзді проти білоруського «Бате».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Холодна пора року загострила проблеми з забезпеченням українських військових в зоні бойових дій, розповідають волонтери. За їхніми словами, Міністерство оборони обіцяє надати зимові однострої лише у середині жовтня. Відтак, нині утеплення бійців цілком залежить від простих громадян. Щоправда, через режим припинення вогню на Донбасі кошти на допомогу армії українці стали жертвувати менш активно, визнають волонтери. З подробицями Дмитро Баркар.
У Дебальцевому велика частина українських бійців через похолодання та вологу погоду застуджені, є солдати з запаленням легенів. Відтак потрібні протизастудні і імуностимулюючі засоби, повідомила Радіо Свобода представниця волонтерської ініціативи «Армія СОС» Антоніна Баюра. Вона розповідає, що через наближення зими добровільні помічники армії намагаються забезпечити військових насамперед теплими натільною білизною, шкарпетками, гумовими чоботами, штанами і бушлатами, балаклавами та рукавицями. Є також велика потреба у наколінниках та налокітниках, які взагалі не передбачені нормами військового статуту, як не передбачені і сучасні індивідуальні польові аптечки, нагадує Баюра. Волонтерка каже, що новина про так зване перемир'я вплинула на людей, які перераховують гроші волонтерським організаціям та допомагають речами. Активність такої благочинності скоротилася удвічі, зазначає вона. Щоправда, в останні дні українці знову почали більше перераховувати коштів та приносити необхідних речей. Очевидь тому, що люди самі відчули холод, та й засоби масової інформації регулярно повідомляють про те, що військові у зоні бойових дій мерзнуть, а зимову форму, згідно з військовим статутом, видаватимуть лише у середині жовтня, припускає Антоніна Баюра.
Волонтери зустрічалися із представниками міністерства. Прийшла мова і про теплий одяг, запитували ми. Ну, там стоять сроки, що там до 10 чи до 15 жовтня має відшитись повністю весь одяг, потім буде його передача. Ну, але холодно зараз. Знаю, що бронежилети, я просто бачу по кількості запитів, що вони зменшилися. Якщо раніше дзвонили кожного дня, дайте, потрібен бронежилет, то зараз це в основному ті, хто йдуть на передову, чи мобілізовані, чи добровольцями йдуть. Вони для себе шукають, і це такі поодинокі запити.
Про зустрічі з волонтерами раніше цього тижня поінформував і сам міністр оборони Валерій Гелетей. У своєму фейсбуці він, зокрема, написав, що запропонував активістам налагодити ретельну координацію та взаємодію з Міністерством оборони України. Через наближення зими побільшало турбот і у волонтерів, які допомагають вимушеним переселенцям з Донбасу. Вони виїжджали з рідних міст улітку, тому у багатьох тепер немає відповідних до перероку одягу та взуття, каже у коментарі Радіо Свобода представник ініціативи «Восток СОС» Костянтин Реуцький. Крім того, додає він, на звільнених територіях пошкоджено багато житла. Люди так і живуть у напівзруйнованих будинках, оскільки не мають коштів навіть наново засклити вікна. Багато хто з переселенців і більшість жителів звільнених територій не отримують соціальних виплат, працівники бюджетної сфери не отримують зарплат, відтак багатьом просто нічого їсти. Люди можуть розраховувати лише на волонтерів та гуманітарну допомогу, розповідає Костянтин Реуцький.
М'яко кажучи, участь держави недостатня. За моїми спостереженнями, держава задовільняє відсотків 20, ну, в кращому випадку 30-40 відсотків потреб людей в гуманітарній допомозі. Нічого не робиться для того, щоб відновити зруйноване житло. Якщо не було б солідарності і допомоги простих людей, простих громадян українських, то доля і переселенців, і людей на звільнених територіях, постраждалих в конфлікті, була б дуже і дуже сумною.
Костянтин Реуцький також визнає, що після оголошення перемир'я українці стали менш активно надавати допомогу переселенцям із Донбасу. Водночас від 60 до 80% потреб вимушених переселенців задовольняється волонтерами, зауважує Реуцький. Раніше міністр соціальної політики Людмила Денисова заявила, що органи соцзахисту надають повну підтримку переселенцям у відновленні всіх соціальних і страхових виплат та пенсій за новим місцем проживання. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А ви, шановні слухачі, допомагаєте армії і переселенцям? Якщо так, то як саме? 490-2905, код Києва 044. Лінії для дзвінків відкриті.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Запитання про те, чи надаєте ви якусь допомогу армії і переселенцям, ми також адресували і читачам наших сторінок у соціальних мережах. З цього приводу у Фейсбук Костя Гавлицький написав, що армії так, і вона це цінує, а переселенці пішли якісь нахабні хамовиті, це цитата, працювати не хочуть, а запити шлють будь здоров. Дмитро Гайдиш, гроші волонтерам і сам волонтерю іноді. Єлізавета Карамушка. Допомагаю і армії пораненим, і пораненим, і переселенцям, які залишилися в Україні. За всіх наших хлопців болить душа. Олександр Давидов. Армії допомагаю, переселенцям – ні. Богдан Вікторович Кравченко написав: пораненим у військовий госпіталь теплими речами, печивом і привожу воду. Клуб Дніпро, користувач під таким ніком, зауважив, що армії допомагає, а переселенці нехай ідуть працювати. А Тетяна Реморук запитує: а хто ж не допомагає? Всі допомагають, кожен по можливості і молитвою. Ну, а ми зараз закликаємо всіх, кого є можливість і бажання, зателефонувати і сказати, як він допомагає армії і переселенцям, телефонувати. Втім, якщо такої можливості і бажання немає, ми будемо рухатися далі.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ну і до інших тем. Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Київ погодився погасити частину газового боргу в обмін на відновлення постачання газу, що може початися вже в жовтні. Попри це, українське профільне міністерство заявило, що прийнятних пропозицій з боку Москви не надходило. Енергетичні експерти припускають можливість перезимувати і без російського газу за умов економії і стабільних реверсних поставок з Європи, однак це можливо тільки за відносно теплої погоди взимку. Про це Анастасія Москвичова.
«Газпром» може відновити постачання газу в Україну вже з жовтня, але тільки за умови хоча б часткового погашення боргу, заявив журналістам під час візиту у Казахстан російський міністр енергетики Олександр Новак. За його словами, Україна на ці умови погодилася і готова заплатити близько 3 мільярдів доларів боргу, хоча й розраховує цю суму за ціною 268,5 доларів за 1000 кубометрів замість 385, які начебто погодили під час трьохсторонніх переговорів у Берліні. Лінії минулого тижня. Під час переговорів 26 вересня Україна не отримала прийнятної пропозиції з російського боку, заявило у відповідь українське міністерство енергетики. У прес-службі НАК «Нафтогаз» ситуацію поки що коментувати відмовляються. Заступник голови правління «Нафтогазу» Олександр Тонійчук раніше заявляв Радіо Свобода, що дефіцит газу на сьогодні становить 5-6 мільярдів кубометрів, але Україна має високі шанси перезимувати і без російського постачання завдяки паливу закачаному сховища навесні. Розраховувати тільки на газ зі сховищ нераціонально, вважає співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. Водночас, на його думку, і за умов відновлення імпорту блакитного палива із Росії нема гарантій на тепло у помешканнях взимку. Це залежатиме від погоди.
Коли у нас нормально працювала промисловість, з 0 градусів споживали 170 мільйонів кубічних метрів на добу, мінус 20 споживали 330 мільйонів кубічних метрів на добу. З чого можна зробити простий висновок? Якщо не дай Боже, в країні буде 2 тижні мінус 20, може так статися, що не вистачить газу і за імпортом. Дуже схожа ситуація була в лютому 12-го року, коли Україні ще вистачило так більш-менш, а не вистачило європейцям.
Ми існуємо сьогодні в умовах енергетичної війни, зауважує Валерій Боровик, голова Альянсу «Нова енергія України». За його словами, «Газпром» зараз намагається всіляко перешкоджати реверсним поставкам газу з Європи, іноді навіть купуючи паливо сам у себе.
Ми побачили на основі інсайдерської інформації, що «Газпром», закуповуючи свій газ у інших компаній, почав закачувати у підземні сховища у Європі свіжий газ, платячи дорожче. Для чого це робити? Щоб осушити газотранспортну систему по Україні, тому що у 2009 році у них були серйозні проблеми, а потім падіння споживання на 15% газпромівського палива, яке замінило на європейському ринку норвезьким газом, бо «Газпром» не допоставив природний газ європейським споживачам.
На думку Боровика, за умови, що сторони таки домовляться про відновлення постачання російського газу в Україну, це не повинно відбуватися у вигляді ухвалення урядових постанов, які можна скасувати. Експерт наголошує, потрібно укладати тимчасовий контракт або доповнення до попереднього, що міститиме чіткі часові рамки виконання. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби Радіо «Свобода».
Ми і далі на передовій.
Без таких незалежних радіостанцій, які мають свою історію, дуже важко
рухатися вперед.
Спецпроект Радіо Свобода разом 60 років. Дізнайтеся, як усе починалося.
Інформація, яка потрапляла за кордон і читалася по Радіо Свобода, це були вибухи.
Радіо Свобода 60 років з вами і для вас.
Соціальні служби Італії забрали в громадянки України 11-річну дочку, звинувативши матір у недогляді за дитиною. Жінка відкидає звинувачення і за сприяння адвоката та консульства України в Римі намагається повернути дитину. Інцидент стався в невеличкому місті на острові Сардинія, і про це Наталка Кудрик.
Завжди охайна і вихована учениця не давала клопоту шкільним працівникам. Але коли її попросили віднести батькам на підпис шкільний формуляр, дитина чесно зізналася, що була вдома сама. Мама на кілька днів поїхала по роботі до іншого міста. Не вдаючись у подробиці, вчителі негайно викликали поліцію та соціальні служби. Після перевірки встановили, дитина дійсно жила одна. Батько італієць, після розлучення мешкає окремо, а мати українка, працюючи організатором весільних церемоній, тимчасово була за межами Сардинії. Не контактуючи із жінкою, соціальні працівники відразу оформили опікунство над дівчинкою італійській пані, яка мешкає поблизу. Адвокат української громадянки Даніеле Кондемі пояснив Радіо Свобода, що жінка не скоїла злочину. Вона лише допустилася помилки у догляді за дитиною. Соціальні служби в інтересах неповнолітньої дитини були зобов'язані втрутитися у ситуацію. Матір тимчасово позбавили батьківських прав.
За цивільним кодексом Італії особа може помилятися, отож цій пані вказали на помилки, але її не обвинувачують у якомусь злочині. Тепер на слуханнях у суді у справах неповнолітніх жінка повинна довести, що усвідомила свою помилку. Вона відлучалася від дому через роботу. Дитина була під наглядом сусідів і кілька разів сама ночувала вдома, бо не хотіла залишати собаку. Цього Віталій робити не можна. Я знаю, що в Україні чим швидше дитина стає самостійною, тим краще. Але в Італії не так, оскільки ми в Італії, тому слід дотримуватися місцевих правил.
Зазначив адвокат Даніеле Кондемі. Судові слухання заплановані на кінець жовтня. До цього часу мати українка не може бачити власної дитини, лише п'ятихвилинні розмови по телефону. Жінка тим часом з'являється на співбесіди із соціальними працівниками і доводить, що вона порядна і відповідальна мама.
Я не відправляла мою дитину на вулицю жебракувати. Дитина завжди була доглянута. Як могла, так я викручувалася протягом усіх цих років. І ніколи соціальні служби цим не цікавилися. Тепер мені заявили, що я не маю права ні на кого залишати дитину за винятком близьких родичів. А у мене немає родичів в Італії. Мене поставили перед вибором – або дитина, або робота. На сьогодні я відмовилася від роботи, бо для мене дитина понад усе.
У відчайдушному стані заявила жінка. Сусіди і знайомі схвально відгукуються і про матір, і про дитину. А цей факт має вплинути на позитивне рішення властей, говорить захисник українки Даніеле Кондемі. Справу також відстежує консульський відділ посольства України в Римі. Очікують, що історія матиме щасливий фінал. Мама й дочка знову будуть разом. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Євромайдан змінив ставлення багатьох європейців до України і до українців, зокрема. Народ з околиці, з периферії континенту, опинився в центрі уваги європейських політиків і ЗМІ. Боротьбу українців за територіальну цілісність і незалежність, євроінтеграцію України підтримують в європейських інституціях і в політикумі держав-членів ЄС. Як свідчать результати опитування в Євросоюзі, перспективу членства України у ЄС підтримують більшість поляків, іспанців та італійців. Опонують цій перспективі в Німеччині, а також у Франції. Українські експерти пов'язують такі результати із низкою об'єктивних факторів, про які дізналася кореспондентка Богдана Костюк.
Насамперед, українські експерти пов'язують рівень підтримки членства України в Євросоюзі зі спільним минулим. Тож, зрозуміла підтримка євроінтеграції українців у країнах Балтії і у західних сусідів України. Таку думку у розмові з Радіо Свобода висловила керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.
Це залежить, по-перше, від близькості долі. Україна їм хоч і може не близька, але все-таки родич, все-таки рідня. А по-друге, географічна близькість. Розуміють, що цілком каже, що Росія на цьому не зупиниться.
За словами Бекешкіної, західні сусіди України також сподіваються, що демократична суверенна європейська Україна – запорука стабільності на сході Європи і, можливо, зупинення російської агресії проти Європи, зазначила фахівець. Збільшення прихильників України в Євросоюзі зросло і зростатиме надалі, оскільки українці продемонстрували свою відданість європейським цінностям і свою жертовність, про яку європейці раніше до київського Євромайдану хіба що читали у підручниках з історії. Так вважає польський політик-дипломат Павел Коваль, який у попередньому складі Європейського парламенту очолював комітет співпраці між Євросоюзом та Україною.
В об'ясненню, хто це такий?
Роз'яснень, хто такі українці, більшість європейців більше не потребує. Українці – це люди, які мають європейські амбіції і воліють бути частиною Євросоюзу і його політичного і економічного життя. Але не менш важливо для українців також розпочати реформи. Громада має вимагати, аби влада не говорила про реформи, а під контролем і за підтримки громади ці реформи почала здійснювати. Адже Євромайдан дав українцям ще один шанс.
Зазначив Коваль. При цьому він визнав, що не всі європейці позитивно сприймають події, що відбуваються в Україні. Це результат російської інформаційної пропаганди, зв'язки російського бізнесу і політикуму з європейськими партнерами, зазначив поляк. Про вплив російських ЗМІ і бачення українських подій через призму Москви розповів автор програми «Радіо Свобода» «Донбас. Реалії» Олексій Мацука, котрий щойно повернувся з Данії.
Щодо моніторингу газет, які виходять у Данії, головніша газета – це «Політика» називається. Серед заголовків, які були у газеті, Надію Савченко називали або машиною для вбивства, або українською захисником. І знак питання.
Мацука пов'язує це з проблемами постачання новин з місць подій і з використанням як західних, так і російських джерел інформації про Україну. На його думку, Україна повинна активізувати свою громадську, політичну, інформаційну присутність в Євросоюзі, щоб створити в Європі своєрідний клуб підтримки європейської України. Богдана Костюк з Києва, для Радіо Свобода.
Ну а більше про те, хто Україну хоче бачити в Європі, а хто ні, слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Чим спричинений ленінопад в Україні? Хто із підприємців найбільше долучився до повалення Донецького клану? Наскільки останні новації Національного банку стабілізували гривню? Відповіді на ці запитання у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Харківський Ленін падає з п'єдесталу, а непопулярні політики опиняються в смітниках. Це, як переконується сьогодні, головна прикмета нинішньої осені. І у цих подій багато спільного. І сміттєва люстрація, і знесення Ілліча – це сурогати на кшталт цукрози або соєвої ковбаси. Вони замінюють те, чого не вистачає українському суспільству. Після Майдану багато хто чекав на швидке оновлення країни. Але поки плани реформ існують тільки на папері, а ніхто з одіозних діячів не постав перед судом і не поніс покарання. Зате можна кинути депутата або чиновника в сміттєвий бак. Хоч якесь моральне задоволення – ерзац справедливість. Фактично це сурогат перемоги, утім він теж може виручити, підтримати в критичний момент, тимчасово підбадьорити. Але звикати до цього не варто, інакше ризикуєш забути про основне завдання сьогодення. Депутат, який побував у смітнику, не замінить правової держави і рівності громадян перед законом. А повалений Ленін – сильну і сучасну армію, здатну дати відсіч зовнішньому агресору. Про це йдеться в статті «Час сурогатів». Газета «День» аналізує причини політичного та економічного успіху Ігоря Коломойського. Специфіка його постаті виникла і почала формувати ще в період 90-х. Але ця специфіка в основному пов'язана із становищем Коломойського і його бізнес-імперії в умовах панування донецьких період президентства Януковича. В той час проти Коломойського велася серйозна боротьба. Намагалися обмежити його вплив, відібрати якісь активи. Він зумів відстояти свої позиції і підготувався до боротьби. Його внесок у повалення Донецького клану був одним з ключових. У зв'язку з цим він за правом переможця претендує на особливий статус. Хоча ситуація сьогодні складається таким чином, що його претензії війшли в суперечність з політичними і бізнес-інтересами, які складаються в середовищі нинішньої економічної та політичної еліти України. Докладніше про це в статті «Приклад Коломойського». Новація від Нацбанку, а саме обмеження щоденної купівлі доларової готівки еквівалентом 3 тисячі гривень, підняття вчетверо збору з продажу валюти на користь пенсійного фонду тощо, хоч і ефектні, проте неефективні, стверджує газета «Голос України». На жаль, зазначає видання, Нацбанкові забракло сміливості визнати власну провину за девальвацію гривні і теперішні очікування бізнесу. І так, попри фіскальну стриманість, зростатиме як вартість кредитів через прагнення застрахувати інфляційні ризики, так і ставки за депозити. Позитами через бажання банків залучити якомога більше пасивів. Також за знецінення гривні на понад 60% інфляція може сягнути значно більше озвучених експертами Нацбанку показників. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ну от ми дійшли до завершальної частини ранкової свободи, і зараз слово Антону Шевзі.
Дякую. Європейський Союз вирішив залишити чинними санкції проти Росії через її дії на сході України. Представники країн ЄС 30 вересня у Брюсселі так оцінили розвиток подій у зоні конфлікту на Донбасі. Перед ухваленням цього рішення президент Європейської ради Герман Ван Ромпей зауважив, що санкції могли бути скасовані. Але в Євросоюзі з'ясували, що мирний план, про який домовилися в Мінську члени тристоронньої контактної групи і очільники проросійських закулотників, ще не повністю реалізований. Речниця Верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ Майя Коціянчич відзначила, що був обнадійливий розвиток у деяких аспектах реалізації мирної угоди, але додала, що, цитата, важливі частини протоколу ще мають бути належним чином реалізовані. Сепаратисти продовжують атакувати позиції українських військових з моменту оголошення перемир'я. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Джен Сакі на брифінгу у Вашингтоні. Ми, як і раніше, глибоко стурбовані активізацією насильства на сході України. Російські військові сили і засоби все ще перебувають в Україні, а кордон Росії та України, як і раніше, не контролюється. Представниця Держдепартаменту США також закликала Росію та сепаратистів дозволити представникам моніторингової місії ОБСЄ виконувати свою роботу. Представники ОБСЄ і далі працюють у Луганській області. Про це заявив речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків. У ЗМІ з'явилася інформація, що голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль констатує самоусунення місії в області. Це не так. Спостерігачі і далі працюють у Луганську та області. Це видно зі звітів, які щодня з'являються на сайті організації. Але через те, що у Луганську та прилеглих територіях дуже складна гуманітарна ситуація і деякі спостерігачі ОБСЄ не захищені належним чином, кількість співробітників нашої місії дещо змінилася, зазначив Боцюрків. 30 вересня голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що спостережна місія ОБСЄ на Луганщині не здійснює моніторинг припинення вогню. Президент США Барак Обама проведе сьогодні в Білому домі переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Бін'яміном Нетаньягу. Очікується, що двоє керівників обговорять регіональну загрозу, яка виходить від бойовиків угруповання «Ісламська держава», іранську ядерну програму, а також мирний процес між ізраїльтянами і палестинцями, який останнім часом зайшов у глухий кут. Британські винищувачі завдали перших повітряних ударів по бойовиках угруповання «Ісламська держава» в Іраку. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон. За його словами, два британські бойові літаки, цитата, виявили і атакували позиції з важкою зброєю, яка загрожувала курдським силам на півночі Іраку, а згодом у тому ж районі розбомбили транспортний засіб бойовиків «Ісламської держави». Курдські ополченці повідомили, що ці авіаудари допомогли їм захопити стратегічний пункт у містечку Рабія приблизно за 100 кілометрів на північний захід від Мосула, а також кілька сусідніх сіл. Внаслідок повітряних ударів американської авіації та наземних дій іракських сил на захід і південь від Багдада, за повідомленнями, загинули десятки бойовиків. Донецький футбольний клуб «Шахтар» не зміг виграти перший поєдинок Ліги чемпіонів у Львові. Ще за кілька хвилин до фінального свистка в поєдинку з португальським «Порту» гірники вели перед із рахунком 2-0 після влучних ударів Алекса Тейшери та Луїса Адріано. Але втримати перемогу не змогли, нічия 2-2. В іншому матчі групи H білоруський «Бате» сенсаційно переграв іспанський «Атлетик» 2-1. Свій наступний поєдинок донеччани проведуть 21 жовтня на виїзді проти білоруського клубу.
І ось таким інформаційний ранок середи, 1 дня жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Гнатишин. Дякую всім, хто нас слухав і почув. Також вдячність за співпрацю ведучому Антону Шевзі. І вітання з днем народження звукорежисеру Ігорю Ісхакову. Наступна зустріч «Ранкова свобода» призначає завтра о 7:08. Поки що вдалого всім дня.